A hovorí, že som finančný sprostredkovateľ. Ticho. Áno, tam zavládlo hrobové ticho. Neviem, či sa dokonca nevyplo rádio, áno, keď to začalo ísť. Takže zrazu si hovorím, a keď chcel som prerušiť nejaké to ticho, hovorím, že vieš čo, nevadí, aj to musí niekto robiť. Poď, ideme sa rozbehať a ideme ďalej.
My sme sa teda s Andrejom rozprávali v predchádzajúcich epizódach o ZDIR, KIR a PZP a rôzne Andrejové úžasné skratky.
A RIF ešte. RIF,
ktoré sú
rodinný investičný fond.
Ktoré sú perfektne zapamätateľné. A pretože sa ma pýtajú ľudia, že počúvaj ten ZDIR, čo to presne znamená? Tak som hovoril, že strategické diverzifikované. A v spojitosti s tým Andrej spomínal aj množstvo príbehov ľudí, ktorí si reálne prešli to sociálne hierarchiou tým, že založili si nejaké to ZDIRko a začali do neho investovať a využili nejaké príležitosti. Čiže množstvo príbehov si ty Andrej spomínal. No a dnes teda jeden z tých príbehov sem prišiel. Čiže ahoj Oliver Vavro je tu dnes s nami.
Čaute chlapci, zdravím vás. Je mi česť tu sedieť.
A Olivera sme si sem pozvali, pretože chceme dať aspoň jednému z tých príbehov nejakú tvár a nejaké tie emócie. Samozrejme, teraz to nebude tá pointa nie je o číslach, alebo nie je to o tom, že budeme si teraz merať, že koľko to bolo minulý rok a koľko je to tento rok, aj keď samozrejme to je súčasť toho úspechu, ale oveľa dôležitejšie je, čo sa skrýva za tým, čiže tie emócie a tá cesta, ktorou si Oliver musel prejsť, možno aj nejaký ten mentálny posun, kedy na začiatku sa nachádzal v nejakom tom svojom rozpoložení a potom o rok zase niečo minul, potom o dva, o tri roky zase niekde inde. Takže budeme sa dnes rozprávať hlavne o tej ceste, o tých emóciách a o tom možno aj čo si musel obetovať, aby si sa tam dostal. A súhlasíš?
Hej, okay. Môžeme.
Dobre, tak skúsme tak asi od začiatku, že ako to vlastne celé začalo. Možno
nejaké... Môžem povedať ešte, keď sa mi tak žiada do toho vstúpiť, je to, že aby sa poslucháči nezlakli, keby náhodou sme hovorili o tom istom, ale každý môžeme mať iný pohľad, hej, že napríklad Oliver a ja sme každom boli a obidva sme vtedy náhodou niečo cítili alebo niečo sme si mysleli. A nám sa často stáva, že sa nám takýmto rozhovore odtajnia veci, ktoré sme možno ani nechceli, alebo nevedeli, že tak boli. Uh-huh. Tak nech si teda poslucháči teda vyberú, ktorá z tých verzií naozaj bola skutočná.
Jasné. Super. Takže ste sa stretli, alebo možno ešte skutočne
ono to neprebiehalo vlastne typicky akože nejaké stretnutie, že aby som vyhľadával niekoho, kto by pracoval dajme tomu s peniazmi, to vôž nie finančných poradcov alebo sprostredkovateľov, pretože to boli u mňa reálne persony non grata. Áno. Okay. Z tých všetkých zážitkov, ktoré som mal, dajme tomu, keď ešte predtým, ja neviem, cez strednú školu alebo na vysokej som niekde vyhazoval na dverách, tak boli finanční poradcovia tí najväčší sorry za výraz pre divákov zmrdi, ktorí tam proste vždycky prišli a hrali ramena, opili sa, chceli ťa uplácať, strkali ti peniaze do vačku a poď teraz s nami, alebo takto. Oni boli horší ako hokejisti, áno, a to hokej, to už proste chalani od hokeja sú dobrí športovci, všetko, ale keď si vypijú, tak akože sú takí temperamentní, alebo dajme tomu policajti, teraz som začal tak škatulkovať.
Len
keď som to začal hovoriť, keď si mi to tam tak dal, tak mi tam začali vychádzať všetky tie príbehy alebo tie historky, ktoré by boli na samostatný podcast, že čo sa dá zažiť na dverách.
Len doplním, že ty si vlastne v jednej vete dokázal dve skupiny ľudí.
Hneď som to tu dokázal vybaviť. Ale proste preto, aby bolo vedieť, že nebolo to len, že by som bol zameraný proti financiám, ale že boli tam proste tí, ktorí niekedy sa nevedeli vpratať do kože, tak tí finanční sprostredkovateľia, tí chalani, ktorí ukazovali nadmerne, že mali love, proste, že boli proste majstri sveta, tak to mi zarezonovalo strašne, že no tak toto v živote, že s takým niekým sa ja nebudem niekedy baviť, lebo to sú nie takí ľudia, s ktorými by som chcel tráviť čas. Áno? Uh-huh. No a potom to prišlo. Trénovali sme túto dole v Kerame, založil som takú skupinu Ranné vtáčata, aby pred prácou vlastne som si ešte mohol ja zacvičiť a vždy popri tom ešte niekto mohol so mnou trénovať. No a zrazu sa tam vo dverách objavil veľký chlapisko. Áno? No tak teraz prišiel A sa pýtam, nazdar, hovorím, ako sa voláš? Hovorím, že Andrej, hovorím, že super, toto tu potrebujeme, takých veľkých chlapov, silných, kokos, to bude dobre, konečne nejaký poriadny chlapina. Andrej tak narastol a hovorím, že čomu sa venuješ, alebo takto. A hovorí, že tak ja robím s finančnými, ja som finančný sprostredkovateľ, ticho. Áno, tam zavládlo hrobové ticho. Neviem, či sa dokonca nevyplo rádio, áno, keď to začalo ísť. Takže zrazu si hovorím, a keď chcel som prerušiť nejaké to ticho, hovorím, že vieš čo, nevadí, aj to musí niekto robiť, poď ideme sa rozbehať a ideme ďalej. A už som proste nejakým spôsobom začal viesť tú skupinu. Takže toto bolo prvé stretnutie, ako som ja navnímal Andreja. A teraz môže Aďo možno že povedať, že ako to videlo.
Hej, ja som to videl tak, že ja som videl na Olivavej tráli takú zvláštnu mimiku. Jemu sa tak zvláštne zraštilo bočie, jak som povedal, že som finančný sprostredkovateľ. A to je také, že vyslovil to síce, ale s takou nechuťou také, že každý musí... Dobre, nevadí. Poď sa rozbehať.
Takže aj ty si náš.
Ale zaujímavé na tom bolo to, že naozaj, že rátal som asi 3 mesiace všetky tie pozvánky, vieš, keď ten kolektív niečo organizoval, že napríklad idú si niekde sadnúť, alebo taký, alebo taká vec, tak oni ma vynechávali z tých pozvaní, vieš. Vieš, jak to išlo mimo mňa. Bral som to tak, že je to vlastne otužovanie, že je to v rámci tréningu, že je to súčasť môjho tréningu, adaptácie na to, aby som... Ja som tedy proste aj potreboval, prechádzal som takým obdobím, kedy napríklad slovo pokora bolo hľadaním niečoho takého, že čo to vlastne je. Čiže ja som si aj sám sebe pýtal som si vlastne spätné väzby, alebo chcel som prežiť život, kedy hocikto s hociakým povolaním, hocikto mi môže nazrieť do života povedať, že čo si o tom myslí. Čiže ja som bol rád za každú reakciu na to, čo robím a chápal som, že môže byť aj negatívna. Ale mne to tedy vyhovovalo v podstate.
OK. Dobre, teda mal si takýto pohľad na ten svet finančného poradenstva. Ako to bolo s tou už čisto tou finančnou stránkou? Aký bol pohľad vtedy na tie peniaze ako také?
Čo sa týka financií, ja tu musím veľmi, by som povedal, že počiarknúť, že ja som mal veľmi dobrú školu. Áno, nie v tom, že by som, dajme tomu, rozumel investíciám alebo takto, ale ja som mal veľmi dobrú školu, zase to není, že Ovčiansky tribunál, Vysoká škola života, ale mňa od 2 rokov vychovala babka. Mama chodila do práce dlho, otec chodil do práce, dorábala sa chalupa, proste moji rodičia, moja rodina, fakt poctivo, každá jedna koruna odretá, mozole, takže trávil som čas u babky, bola tam tá výhoda, že proste mal som starých rodičov, u ktorých som vyrastal od 2 rokov a ja som tam videl jednu neskutočnú vec. A to bolo, vždy 22. prišla žebračenka, to znamená dôchodok. A teraz tá babka, ako prišla tá pani poštárka, tá babka chytila veľkú modrú knižku, ktorú mám ešte odloženú a tam teraz dala tie peniaze na jednu veľkú kopu a teraz išla elektrika, voda, plyn, pes, domová daň, ešte nejaké ďalšie veci, áno. Potom, koľko môžeme dať na nákupy, koľko sa dá medzi rukou, koľko ide dedovi na cigarety, áno. A potom, ešte ja, keď som pri tom sedel, tak som dostal nejakú korunu a tú korunu som si mal ísť odložiť, áno. Takže toto ja som videl od malého chlapca, ako sa narába s peniazmi a to bola jedna z, podľa mňa, najdôležitejších vecí v mojom živote. A potom tam bolo... ešte to, že ten vplyv vlastne tých starých rodičov, tá pokora, že oni na tom dôchodku nedostávali, dajme tomu, nejaké veľké peniaze. Tá babka to tam celé proste režírovala. Áno, ten detko to tam spokojne takto dal. Áno, Oli, túto mi takto vylož, tie cigarety, takto, takto a vybavené. On vedel, že tá babka to zmanažuje tak, že je 100% postrané. A v tej rodine nikedy nič nechýbalo. Za tým istom. Takisto ani u nás, naši proste všetko sa snažili zabezpečiť, ako bolo. Nehovorím, že by som bol z nejakej bohatej rodiny, to nie. Proste otec kupoval auto, neviem, či až nie, niekedy po 50-ke alebo takto a to bola prvá 1000 MBčka. Takže to všetko, čo sa u nás udialo, tak to išlo fakt, že z nuly. Áno, to išlo fakt, že z nuly a ja som veľmi vďačný ako to vlastne zvládli a im za to veľmi ďakujem. Mal som vždycky na školu, mal som na tie základné veci a keď som videl, ako to je nejaké tie bonusové veci, ja som sa ani nesnažil si pýtať. Ano? A vždy som videl, že proste musím priložiť ruku k dielu, tak som vlastne odkladal, keď sme potrebovali, dajme tomu, niečo kúpiť alebo takto, že by som chcel niečo lepšie, tak ja som to dofinancoval, dajme tomu, povedal som, že a kúpme si takéto niečo lepšie a ja dám toľkoto peňazí napríklad. Alebo proste som nečakal, že by sa dostávali nejaké bicykle, proste som si našetril, že som sa snažil niečo spraviť, niečo urobiť. A takto vlastne od tých starých rodičov, dajme tomu, od tých rodičov som videl, ako proste fungujú financie. A toto si myslím, že je základ, ktorý teraz chýba, by som povedal tej možno, že tej mladej generácii, lebo teraz ľudia sú zvyknutí, keď je prebytok, áno, tak, lebo teraz je normálne mať auto, áno, lebo auto stojí 500 eur. Áno, ale vtedy to tak nebolo, nebolo to také dostupné. Máš vlastnejšie auta ako bicykle. Áno, lenže vtedy to bolo proste trošku inak. Bolo to nedostupnejšie, proste ja nehovorím, že ja som komunizmus som nezažil, ale proste ten, ja neviem, keď som to začal vnímať, ja neviem, 94, 95, 96, to tu bolo proste všetko v plienkach. Pamätám si, keď potom okolo nejakého 2000 sme išli na výlet, bola Bila prvá v Trenčíne, áno, proste francúzska bageta, tam nejaký pikantný šalát, to bol vrchol kulinárskeho umenia, áno, takže preto, áno, navnímať možno, že tým, čo nás počúvajú z tých mladších generácií, že ako to bolo, to si niekto proste nevie predstaviť, áno. No a na základe tohto som sa naučil jednu podstatnú vec, odkladať, áno. Ja som proste vedel odložiť peniaze a tým, že aj som vnímal vlastne, aká je tá situácia, že proste tam v tej rodine každý maká, nikto sa proste nemôže rozhadzovať peniaze alebo takto, tak sám som si proste uvedomoval, aké je to dôležité, tie peniaze niekde zarobiť, áno? Niekde proste tie peniaze dokázať proste nejakým spôsobom zarobiť. Takže nebolo to také, že niekto sa spolieha na oblievačku alebo takto, ale snažil som sa proste, už otec tam majstroval niečo v tej garáži, ja neviem, on veľmi dobrý, dajme tomu vodár, robili fušky, veľa ľuďom spravil vodu, tak ja už som tam čistil nejakým ocelovým, jak sa povie, ocelovou kefou, kartáčom, som tam čistil niečo od hrdze alebo niečo podobné a potom už keď mu prišli koruny, tak zase on mi dal nejakú 100 korun alebo niečo podobné. Takže takto som videl, aké je to dôležité proste zarobiť a odložiť.
Jo. Dobre, a kde sa to potom nejako tak zlomilo v tom tvojom vzťahu k tomu finančnému poradenstvu? Kedy ste Andrea začali pozývať na nejaké tieto stretávky, akcie?
Vieš čo, ono ten najväčší zlom prišiel taký, že podľa mňa Aďo proste vycítil, že tam niekde vo mne je niekto tam zatiaľ takú sekeru, že ja by som ju sám asi ani nevyťahoval. Áno, že ja by som to nehal tak plávať. Ale potom, keď som si všímal, ako to bolo, že ja som mu fakt nakladal. On akože na to, že bol ťažký, teraz je v top forme, král flexibility, už by som povedal, že aj král energetického systému už udýcha, proste už vládze. A tedy fakt nevládal, fakt som mu nakladal a on držal. Áno, a teraz si hovorím, že OK, tak tento chalan má húževnatosť. Je húževnatý a proste nenadáva. Lebo bolo tam, dajme tomu, kopec ľudí na tréningu, ktorí mali lepší, dajme tomu, energetický systém, lepšiu mobilitu, ale bolelo ich to menej a presto viacej, dajme tomu, nadávali, áno, alebo takto. Ale on nezanadával. On si zafúčal, zanadával, vysmrkal, proste pokrutilo ho a znova, áno. A tam si hovorím, kúrnik šopa, hovorím, že v pohode. Aďo vždycky tak prišiel, on tak na začiatku sledoval a keď niečo povedal, tak to sedelo. Malo to hlavu a petu. Nebolo to proste niečo do prázdna, len by som povedal tie blbé silácké reči. Ja neznášam blbé silácké reči. Proste fakt mám rád, keď niekto, vieš, aj medzi chlapmi to niekedy býva, a čo, ty debilko, ako, čo, si suchý, čo, vyschol si, hen, toto. Ja to nemám rád. Áno, ono sa to prezentuje, že je to, dajme tomu možno, že vrchol chlapstva, trošku taká frajerina, alebo takto. Ja to nemusím. Ja mám rád proste, keď prídeme, kľudne, všetci majú mier, každý povede, čo sa mu darilo, ako sa mal, čo dobre cez deň zažil, alebo čo ho teší, alebo čo ho trápi, keď je každý normálny. Ja moc nemám rád, dajme tomu, tie ramena. Áno. Nehovorím, že vždy tomu bolo tak, ale proste upustil som od toho. Nemám to rád. A Aďo to nikedy nerobil. Uh-huh. A to mi tak robilo, by som povedal, mi to tak našepkávalo, že OK, však keby chcel, alebo niekedy mohli by ste ich, dajme tomu, na kávu alebo niečo, že dobre, bolo by zaujímavé sa s ním pozhovárať, že ako vidí život. A zrazu Aďo prišiel s tým, že vieš čo, Oliver, ty si taký zaujímavý typek, že ty to tu robíš, takto počas tých 3 mesiacov si mi tu podal veľa akcií, dajme tomu, čo robíte, že ja by som chcel, dajme tomu, o tebe viac, že mohli by sme ísť niekedy na obed alebo takto, že máš rád meso, máš rád dobré meso. Ja poznám také miesto, kde meso je mesom, dáme si proste dobrý steak. Máš rád steaky? Hovorím, vieš čo, hovorím, že Aďo, hovorím, že jasné, hovorím, dobre, tak kedy a kde? No tak a tak to bolo. No a k tomu sa možno, že viaže ešte taká fakt jedna veľmi, veľmi dobrá príhoda, dáme ju? Tak bolo prvé pozvanie od Aďa, že si dáme steak. A zrazu sa Aďo objavil na... To je jedno, že či to bol Mercedes, či nie, ale proste bolo to malé Ačko, to je jedno, proste prídeš 140-kilový chlap a príde ti malé krabičky a teraz si hovorí, že poviem, že OK, že čo sa deje, že dobre, že ideme. A teraz, jak tam bol natlačený v tej malej krabičke, rozumieš, ja som sadol za ním, rozumieš, sme tam boli ak šproty v konzerve. A teraz Aďo hovorí, že vieš, aby si nemyslel, ja som požičal bratovi auto, on potreboval niekde odísť a zobral som si teraz toto. A je to manuál, tak možno sa mi nebude dariť, lebo moje auto je automat. A my sme vychádzali z tej tečkovej križovatky. A teraz ja si hovorím, že hovorím, OK, tak sa chytím, hovorím, toto bude ešte veľká zábava, ale hovorím, ideme, hovorím. A to bolo to, už ten prvý znak, že niekto by, dajme tomu, možno, že vybuchol, áno, alebo že by povedal, že Ježi Kriste, čo robíš, čo vieš šoferovať, alebo takto, ale proste nič, úplne pôjde, len som sa chytil, dal som si ten pás, som sa chytil a hovorím, no tak dobre, uvidíme, že čo tá cesta prinesie, no a je z toho si dovolím tvrdiť veľmi pekné priateľstvo s veľmi pevnými koreňami a silnými hodnotami.
Jo. Ja si pamätám na tú príhodu a keď som išiel s tým autom a zaseklo sa mi vlastne ten manuál, že ma to seklo v tej križovatke a zostali sme tam vysať a z jednej a z druhej strany, keby išlo auto, tak nás zobere a on pozrel na mňa a ja som tam videl ten úžas toho, že finančný poradca ešte nevie ani chodiť na auto. To je kombinácia, ako bojak jas. Ale keď sa vrátim ešte tým minulosti, ono to nie je tak strašne dávno, lebo toto sa vlastne všetko dohrávalo 2018? Oh. 2018, 19?
Nie, 2016.
Už tak?
2016 si prišiel.
Takže a jedna vec bola taká, že tá skupina, kde som chodil cvičiť ráno, tak ona vlastne bola nabíjacia. Že tam bolo vlastne také nejaké nastavenie, ktoré vychádzalo z Olivera, že tí ľudia si navzájom odozdávali to dobré, čo mali. Mm-hmm. Hej? A každý bol handicapovaný. Vieš, ja som bol niečím, lebo som a stále sa zle zadýcham sa a tak ďalej, nemám proste nejaké vlastnosti, alebo nie som možno to, ale každý máme niečo. A ono to vlastne bolo na tom postupnom zlepšovaní a celá tá skupina tak dýchala. A potom tam bol druhý moment a to je to, že ja som cítil na sebe ten pohľad toho, tej šablóny, vieš, že čo si povedal, že robíš? Počkaj, ako vidíš, na teba dáme pozor, ale ja som to neriešil cez slova, ja som to riešil cez činy. Ja si pamätám, keď som so svojou manželkou, ešte nebol som, bola to moja manželka a jej otec bol pre mňa, som ho poznal krátko, ale dostatočne dlho na to, aby som pochopil, že je taký silný vzor rodiny, ako človek, ktorý vie o rodinu sa postarať, vie to urobiť tak, aby tá rodina fungovala v šťastí a harmonii. A keď som videl, že sme boli niekde spolu večer a ona mala 40 neprijatých hovorov od svojho otca a mi hovorila, počúvaj, ja sa fakt bojím, on keď ťa stretne, on mi hovorí, že on ti sekerov rozbije auto, on mu to jedno, on sa vstane a hovorí, počúvaj, on jemu len záleží na tebe, to je celé. A mne tiež je takisto, my si určite nemôžeme urobiť nič zle. Ja som z toho nemal žiadne obavy nikdy, ale som videl na nej, že jak veľmi ako keby cítila tie obavy z toho, lebo si myslím, že tam je to vlastne to zrkadlo, že to není v tých slovách, to je skôr v tých činoch a tie činy potom menia tých ľudí. A ja som si tam ako keby išiel po tú potupu zmysle, že mi dávalo to prostredie vlastne činmi podporu. Jo. A niekedy je to naopak, že niekedy tie činy, niektorí ľudia hovoria o podpore, ale v skutočnosti činmi ťa chcú vyniesť hore na kopec len preto, aby ťa zhodili z čo najväčšej výšky. A to je dosť veľký rozdiel. Ja si takto pamätám na to.
Hej.
Dobre, a vy ste teda sa stretli, mali ste teda tú úsmevnú historku a prvé stretnutie. My sme sa, tebe jasne niečo hovoria, tá sociálna hierarchia.
Áno.
My sme teda s Andreom nejaké tie diely natočili, kde sme tú sociálnu hierarchiu rozoberali a rôzne tých 6 úrovní. A vy, keď ste sa s Andreom prvýkrát začali teda rozprávať o tých peniazoch, ty si bol asi kde na tej sociálnej hierarchii?
Ešte možno, aby sme poslucháčom upresnili, toto nebolo tak, že my sme išli na steak a začali sme sa baviť o tom, že my ideme investovať, alebo že sa ideme baviť. My sme si proste najprv presvetlili pohľady na svet. Áno, a z toho vlastne my sme si, myslím si, že nejaké 2 roky sme si presvetľovali pohľady na svet, pokiaľ ja som začal investovať a pokiaľ ja som bol, alebo možno že rok, pokiaľ ja som si tak povedal, že dobre, tak ten pohľad na svet je dobrý, lebo ten môj pohľad na svet bol, vieš čo, obrík, peniaze sú koreňom všetkého zla, áno. A nejaké bankové inštitúcie ja nebudem nejakým spôsobom uznávať, áno. Ja som to mal proste trošku ináč nastavené a my s Aďom tým, že ja som sledoval a veľmi som sledoval a dával som pozor, čo hovorí, čo robí, aký život žije, čo ostáva za ním, tak na základe toho som sa až rozhodol, pretože...
Bolo tam niečo konkrétne?
Áno, určite tam to je... To nebola, že jedna veľká konkrétna vec. To bol sled malých 1000 vecí, ktoré mi dotvorili mozaiku, že som si povedal, že áno, že toto je ten človek, s ktorým do toho idem. Pretože boli sme na steak, povedali sme si takto a takto to vidíme. Hovorím, že dobre, super, niečo sme si povedali o sebe. Zase nezačínaš tak, že ideš sa s niekým baviť, koľko máš, dajme tomu, peňazí, alebo koľko chceš mať peňazí, alebo niečo. To vôbec nie sú podľa mňa témy, ktoré by mali na začiatku niekde rezonovať, alebo tak by sa mali rozprávať priatelia, lebo to peniaze nie sú tá najdôležitejšia hodnota v živote. Oni sú len prostriedok, že ti robia život proste lepším, ale tie skutočné hodnoty sú úplne niekde inde. A zase sú dôležité, že nemôžeme pred nimi zakrývať oči. A ja som vlastne dovtedy kvázi, bolo to moje slepé miesto. Áno. A dajme tomu som videl, ako Aďo sa, dajme tomu, stará o rodinu, áno, ako má zoradený čas. Mal som možnosť vlastne v tom 2016, mi hovorí, že vieš čo, vyhľadol som také jedno miesto, je to pri Ružomberku, ja by som bol veľmi rád, keby si sa tam s nami išiel pozrieť, vieš, a keby si mal nejakú kamošku, ktorú by si zobral, môžeš zobrať aj kamošku, vieš, a pôjdeme tam, ja tam zoberiem rodinu, ty tam môžeš zobrať kamošku a môžeme to tam ísť preskúmať. A Tak to sme vlastne vytvorili Jazierce napríklad, alebo sme vytvorili kopu veľmi dobrých vecí. A ja teraz pozdravím Zuzku a pozdravujem Božku. Ja si pamätám na to, keď oni ma prvýkrát zbadali. A teraz vidíš, mám plešinu a vyzerám ako taký polodetko, musím sa ostrihať, ale proste vtedy som bol vystrihaný na krátko a vyholený. Nabitý, rozumieš, má letná forma, obťahnuté čierne tričko a teraz ma tam priviedol, stretli sme sa na tom salaši krajinka a ja som vystúpil z toho auta a oni ma teraz badali a teraz sa na seba tak oni pozreli, Božka, takto sa pozrela, áno, Zuzka, takto sa pozrela, Náďa, Aďo, že no, Oliver, predstavím vás toto. Teraz ja som len videl, ako tá Božka pregrogla, že som vycítil, že no to, čo som doviezol, no to, čo bude. Lenže chvála Bohu sa stala taká vec, že Leo štrajkoval, nechcel jesť. A jedli sme halušky a hovorím mu, že Leo, hovorím, pozri sa, ja keď jem halušky, hovorím, tak si dávam halušku, hovorím, a tak tu teraz nabíjam do bicepsu. A Leo, A začali sme nabíjať halušky do bicepsu. A tým, že Leo zjedol celú misku, tak ja som tam, chvála Bohu, spálil to, že vyzerám ako blb, áno, ako pablb, že čo to je, jaká hlavohrúď, alebo že kto to zase je, čo si to Aďo vymyslel. A začali sa podľa mňa cítiť so mnou trochu bezpečnejšie, no tak asi tak. Jo. Asi tak.
Že na Andreju ťa teda všímal si také tie veci, ktoré priamo neboli spojené s financiami.
Tak.
A to bolo to.
To bolo to. Nemôžeš dať na prvý dojem, pretože veľa ľudí teraz aj žije vlastne podľa tej šablóny fake it till make it. Áno. Takže požičané auta, ostatné veci. Ja mám, chvála Bohu, za sebou toľko životných skúseností, kde som toto všetko videl a mohol som to navnímať, ktorý nemôžem hovoriť do podcastu, a že som za to vďačný, že ten Aďo vlastne prišiel, robil tak, ako to robil a že môžeme s ním vyvíjať či už investičné, alebo aj také rôzne iné aktivity ako FAU, kde si bol, alebo ostatné veci, ktoré vlastne spolu robíme.
Ak môžem, tak ma napadla jedna vec dôležitá možno. Ja sa teraz troška vrátim tým peniazom konkrétne, že ten začiatok som vnímal tak, že keď existujú ľudia, ktorí majú dobrý úmysel niečo zmeniť, tak keď sa k tomu dodá aj tie zdroje, tak môžu oni toho urobiť o mnoho viacej. Poviem príklad, že mňa fascinovalo to, akým spôsobom oni v tom klube, celkovo on, Oliver, ale aj ďalší, pomáhajú iným ľuďom. Uh-huh. On vlastne musí chodiť do práce, aby zarobil peniaze, ktoré potom minul pre iných ľudí, ktorým to niekde pomohlo. Organizáciou, Deň detí, pretek na Pováži a tak ďalej. A hovoril som si, že akože, dokedy je to udržateľné napríklad. Uh-huh, že, uh-huh. Ja som mu častokrát dal otázky takého typu, že či by to fungovalo aj bez neho, hej? Že keby to nebolo. Že, alebo dokedy to vlastne bude fungovať takto. Hej? Uh-huh. Že koľko je ľudí takých, ktorí dáš im niečo a oni to vrátia v lepšej podobe, lenže oni na to, aby to bolo v lepšej podobe, obetujú svoj čas, aj peniaze. Čiže obetujú všetko, čo majú, aby ti to vrátili v lepšej podobe.
Jasne.
A teraz mne sa ako keby žiadalo to spraviť dvoma spôsoby, že ako keď tam dodáš tie zdroje, keď si poviem za seba, že mám nadbytok a dodám tie zdroje, tak sa to začne správať tak, že to začne bujdnieť, ale bude to také umelé. Uh-huh. Ale pokiaľ on by si napríklad to slepé miesto vedel rozšíriť, tak on by mohol zosilnieť nielen v tom, že ako robí tie veci pre tých ľudí, ale mal by aj tie zdroje. Uh-huh. Lebo on ich napríklad, podľa mňa ich prehliadal. Prehliadal veci, ktoré boli zjavné a na druhú stranu bolo škoda ich ako keby nerobiť. A vtedy som chcel ja zistiť, že do akej miery on je pripravený sa sám ako keby o to pobiť. Hej, že keď dieťa chce bicyklovať, alebo čo, tak mu musíš kúpiť bicykel, aby mohol bicyklovať. Keď dokým ho nekúpíš, tak môžeš hovoriť o bicyklovaní. Hej, proste bicykel treba. Ale môžeš aj pomôcť tomu, aby ten bicykel si mohol zarobiť sám, že môže si nájsť nejaké zdroje a tak ďalej. Že sú rôzne spôsoby. A snažil som sa a podsúval som mu vtedy témy, ktoré začali súvisieť s financiami. Hovoril som mu o tom, že napríklad som sa tak zamyslel a hovoril som, že vieš, niekedy existujú ľudia, ktorí majú rovno pod nosom zdroje a miesto toho, aby si ich využil, tak to prešlapnú. A on povie, a čo myslíš konkrétne? A povie, ešte neviem, či si niekedy počul, existuje nejaký druhý pilier. Uh-huh. A čo, o čom to je, ako to funguje? A hovorím, že neviem, no je to taká finančná téma, možno, že by to nebolo vhodné to tu rozoberať, podobné veci, ale tam som vlastne chcel sledovať to, že ako on je vlastne pripravený sa pozerať na veci inak, pretože ono sa to bylo s tým nastavením. Uh-huh. Ak peniaze sú koreňom všetkého zla, tak potom nemôže byť téma peniazy niečo, čo by on mal robiť, alebo prebúvať, len to nie. Všetko ostatné, len toto nie. A tedy ty povedz sám, neviem, jak to, ja som išiel do toho s tým, že to boli pre mňa také, som povedal, že chcel som ísť dvoma cestami. Chcel som, aby sa to, čo robíte, aj rozširovalo. Alebo aby to bolo rozširované cez teba. Aby to nebolo odkázané na... Lebo keď to poviem tak, že keď chcete pomôcť veľa ľuďom, oni nemajú buď potraviny, alebo majú zlé podmienky, zdravotné, alebo akékoľvek, koľkokrát sme sa takto o tom bavili, tak tí ľudia častokrát tie zdroje tam potrebujú. Keď ja ich nemám, on ich nemá, tak niekto ich musí mať. Ak za tým niekým ideš a niekedy sa to hovorí, tak poďme ho poprosiť. Alebo poďme si zažobrať o to, aby nám to dali. Uh-huh. A prečo to tak robiť, keď tie zdroje existujú a je možné ich vlastne pochopiť a môže ich on sám využívať. Uh-huh. A tým pádom sme, podľa mňa, to bol taký pre mňa výkop mentálny, že či je pripravený byť posilnený aj takýto človek so svojím vnútrom tak, že to bude s jeho hodnotami sedieť a zároveň to bude súvisieť s tým, že bude bohatnúť. Lebo poviem to na rovinu. On bude bohatnúť a už je na ňom, kam to bohatstvo presmeruje. Či si ho nechá, či sa s ním bude deliť. Ja by som bol len zvedavý, čo s tým bude robiť to na ňom.
A aké si mal ty vtedy pocity, keď teda si začal robiť nejaké
prvé tejto kroky? Vlastne by som podal tomu nejakému, že mentálnemu presmerovaniu, respektíve by som k tomu dal, presne viem, ktorá bola tá udalosť, ktorá zarezonovala. My sme boli na Vile Sokolka, áno, keď sme začali cvičiť po nejakom, ja neviem, Aďo po pol roku hovorí, že vieš čo, toto všetko, čo tu robíš s tými kettlebellmi a s tými s tými vecami ohľadom pohybu a cvičenia by bolo veľmi dobré vlastne pre mojich kamošov. My budeme mať také stretnutie nezáväzné na Vile Sokolke. Nemal by si prosím ťa čas v sobotu dobehnúť, že by si tam akože niečo ukázal alebo takto, že im by to asi pomohlo, vieš, oni tak väčšinou sedia cez deň a bolo by dobre, keby bolo zdravšie. Hovorím, že jasné, hovorím, to je super, hovorím, prídem tam, ale mohol hovorím, že vieš čo, v sobotu neviem, ako budem stíhať. Mohol by som si piatok doniesť tie kettlebelly aspoň, hovorím, že jasné. No tak dal mi adresu, kam mám prísť. A doniesol som vlastne tam tie kettleby, no lenže zbadal som tam, dajme tomu, drahé autá, hovorím si kúrim čepa, hovorím, čo to je, hovorím, kam som prišiel, Vila Sokolka, v živote som to nevidel. Hovorím, OK, tak ideme. Ak som prišiel, tej som ešte nenosil celé kraťase, myslím, že som mal tepláky, tričko, klasika. A zazvonil som tam na ten domček, otvorila pekná žena v pekných šatách, hovorím, dobrý deň, čo si prajete? Že dobrý deň, ja hľadám Andreja. A ona hovorí, že o, počkajte minútku, počkajte, poďte ďalej, tuto počkajte, ja ho hneď zavolám. A ona za chvíľu, že pantatík. A teraz si hovorí, že čo sa to tu deje, hovorí, že to je tu na mňa nejaká habaďura, hovorí, čo sa tu na mňa hrá. A ja sa, a ona sa tak na mňa usmiela, že sekundičku, už som na ňo kývla, on už príde. Hovorím, že no, slečna alebo pani, prepáčte, mám sa vás niečo spýtať, prečo ho oslovujete pán Tatík? Že vy to neviete, veď on je náš šéf, nás je okolo 200 alebo 250 a ja sa teraz dívam, áno, som ostal taký, do toho prichádza Andrej, nazdar, ako? Ja hovorím, počúvaj, pán Tatík, poď tuto do kuchyne vedľa, ja sa ťa potrebujem niečo opýtať. No a tak tam sme si akože tam som si vlastne vyjasnil, že kto je, čo je, áno, aby bolo jasné, ja som nevedel, kto je Andrej dovtedy, dokedy chodil na tréningy, áno, ja berem ľudí, dajme tomu, a ja viem, Bernard Koprna, čo predo mnou urobíš, tak taký budeš, áno, ja si nebudem o tebe googliť, čo máš za tebou, a takisto som si negooglil ani o Andreju. Je mi to jedno, áno, ja viem, že existujú ľudia, ktorí kontrolujú obchodný register, ja neviem, nehnuteľnosti, ja neviem čo, mne to je fúk, áno, a mi to bolo fúk, do čo má, mňa zaujíma na to, aký kto je, a tam ja som zistil, že pú, tak hovorím, no, tak ja tu mám, ako hovorí môj kamoš Daniel Bútora, VZ, veľké zviera, hovorím, ale tak hovorím, dobre, no tak ideme ďalej, no išli sme odložiť kettlebelly do pivnice, a ďom ma zobral na bicykle, tam vlastne som si dal takú tortúru aj s Vierkou na downhillovom bicykli 100 km na pár prevodoch od môjho synovca Nora požičaný, ktorý som nemal ešte ani vlastný bicykel. Takže tam mala taký starý, čo som si kúpil na príjmanie. Ale to bolo, tam sa to nejakým spôsobom zlomilo a potom všetkom, ona, tam sa stala taká situácia, že my sme prišli posledný z toho výletu a vlastne všetky tie rauty boli vyjedené. My sme jedli suchý chleba, trochu horčice, ale nikto sme nenadávali. Aj Andrej ostal vlastne v tom dobrom zážitku, ktorý sme mali. Ja som ostal tiež v tom dobrom zážitku, ktorý sme mali. Vierka tam bola vtedy s nami tiež. Tá bola unavená, áno, ale tiež sa usmievala. Hovorím si, dobre, je to fajn. A potom, keď sme sa tam vrátili, myslím si, že o pár dní, že tak nejakým spôsobom niečo sme tam balili, nejaké plátno a zase tie kettlebelly som mohol odniesť, tak tam sú také veľké kamene. A tam sme sa nejako rozprávali a ja mu hovorím, že vieš, hovorím, ale toto, čo vy robíte, hovorím, tá, by som povedal, finančné sprostredkovanie, takto, hovorím, že ako to môže taký dobrý chlap ako ty robiť, hovorím, veď peniaze sú koreňom všetkého zla, hovorím, sa pozri, koľko to narobilo zla, alebo niečo podobné, a on mi na to hovorí, že vieš, každý máme nejaké slepé miesta. Ja mám slepé miesta v pohybe, dajme tomu, v životospráve, ako sa mám hýbať a teda. A ty máš možno slepé miesto niekde inde. Mm-hmm. Ale, a nepovedal mi priamo, že ho mám peniazoch. Áno, on to vždy vedel proste diplomaticky dať, nedával to napriamo. Ale povedal tam tú vetu, vieš, že a mali by sme tu v živote byť na to, aby sme si všetci odkrývali svoje slepé miesta a na základe toho sa môžeme posúvať. No a tam v prvom momente, dajme tomu, sadol som do auta, išiel som a hovorím, že kurník, čo mi to povedal, aké slepé miesta, to čo je, no, ja som ako slepý a hovorím si, nie, počkaj, slepé miesta, takže ja vlastne nevidím niečo, čo je predo mnou, ale proste vidieť by som mal a asi to bude dôležité. Hovorím, že no, hovorím, má pravdu. Hovorím, veď čo ja viem o peniazoch? Mm-hmm. Hovorím, ja viem zarobiť, viem odložiť, hovorím, viem nakúpiť, hovorím, to je všetko. A hneď na to mi vyskočila, aby som povedal, taká príhoda, keď som bol malý chalan, tak k nám prišiel taký chlap v saku, chlapík, a naši ma poslali do izby, že chod teraz príde pán finančník a on nám bude niečo akože vybavovať, vieš, a to nie je debata pre deti, tak budeš teraz akože v izbe. Uh-huh. Hovorím, dobre, ale keď som prechádzal, vlastne my boli v tej jedálni a prechádzal som do kuchyne, tak som ho videl, bol to veľmi urastený chlapík, krásne oblečený. Pozrel som potom von, keď som išiel babke, bolo tam Ford Mondeo nablískané nové auto. Ja som študoval autožurnály, všetky cenníky by som ti povedal od Ačko, od Avie, áno, až po, ja neviem, Warburg, áno, by som ti povedal, koľko, aké auto vtedy stálo. Uh-huh. Normálne výbava, cena, že boli Felicie LX, LXI a teda. Takže ja som si povedal, že takýto raz by som chcel byť, že čo vie ten chlap, by som chcel vedieť aj ja, aby my sme proste sa mohli mať lepšie. A tá príhoda z toho malého chalana sa mi spojila s týmto, čo mi povedal, dajme tomu, že slepé miesto, hovorím, že bum, hovorím, veď Andrej, to je ten chlapík, hovorím, od ktorého ja by som chcel vedieť, že čo to je. Tak vlastne, a potom sme nadviazali na tú debatu, že OK, keď ja mu vlastne ukážem slepé miesta, dajme tomu, ktoré sú v tej životosprave, v tom pohybe a teda, áno, hoci niekedy za to mal od Zuzky doma, no, lebo prišiel s modrým chrbátom, ale vedel sa zohnúť, áno, napríklad, self-myofascial release, tak zase Andrej mi vlastne ukázal ten svet tých financií a tých možností, ktoré sa tam schovajú, a tak vlastne sme si odkryli tie slepé miesta.
Jasné. Takže odkrýval si ty tie svoje finančné slepé miesta?
Hej, ale tam bol ten zákus toho, že si predstav, že ty sám si povieš, nikdy v živote, ale ja nehovorím nikdy, hovorím nikedy, áno, lebo nikdy nehovorím nikdy, tak mám takú akože skratku, že hovorím nikedy, nebudeš kamoš s finančníkom, áno, alebo nikedy sa nebudeš stretávať s takýmito ľuďmi.
Áno. Že nefunguje to ani tak.
je to tá výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Áno, takže to bolo veľmi ťažké si dať, dajme tomu, že pozrieť sa do zrkadla, hovorím, ty si toto povedal, hovorím, si chlap, alebo tak, teraz zase, ale tam musíš zvážiť, že či je to dobré, alebo to není dobré. Mm-hmm. Keď to bolo dobré, tak musíš aj to, by som povedal, to chlapské slovo, ktoré si dal, v tom momente som to proste vidnul, no ale bolo by to zlé, zakrpatil by som a išiel som do toho. Išiel som do toho a dal som mu priestor, že dobre, tak... Dobre, ja ti vyložím karty, že proste čo mám, však je to pár šušňov, je to úplne v pohode, ale proste je to poctivo a ukáž, čo môžeme začať robiť. A tak to začalo.
Jo. A potom ste to, začali ste nejaké veci reálne aplikovať? A začalo to rásť?
Prvý bol, ako Aďo povedal, prvý bol ten druhý pilier. Áno, to bolo také a vlastne ono to bolo také, že ja som hovoril, že obrík hovorím, že počúvaj, ako teda fungujú tie investície? Ako ja dokážem vlastne investovať, alebo čo by som mohol začať robiť? Hovorím, ako prvé, hovorím, mám ti dávať nejaké peniaze? Hovorím, alebo ako to je? Hovorím, ja chcem s tým začať. Hovorím, keď to funguje tebe, tak si myslím, že by to mohlo fungovať aj mne. No a on hovorí, že no počkaj, to nie je tak zhurta. Hovorím, že ja od teba nechcem žiadne peniaze. Najprv správame všetko s tým, s čím môžeš robiť bez toho, že by si do toho ty niečo vkladal. Čo by ti vlastne nevyberalo z peňaženky nič? Hovorím, čo to je? No vieš čo, druhý a možno, že tretí pilier, pozri si, ako to máte nadstavené na firme. Uh-huh. Áno, druhý môžeme spraviť určite, tretí, ak sa ti oplatí, tak môžeme začať robiť hneď. No a tak sme si dali termín, prišiel som na námestie Svätej Anny, sadli sme si, no a Aďo začal kresliť. No a mali sme tam vlastne časovú os, kde si teraz, kde si, kde môžeš byť za pár rokov. Keď nespravíš teraz rozhodnutie, OK, máš garantované zhruba pri týchto platových podmienkach, dajme tomu takýto dôchodok. Ale keď by si išiel, dajme tomu sem, tak ti to spraví buď takéto maximum, alebo takéto minimum. A ten rozdiel medzi tým minimum a maximum mesačne bol nejakých, teda hovorím, tým štandardom, ktoré by ponúkal klasický dôchodok a ktoré by ponúkal najhorší scenár v tom druhom pilieri, bol, myslím si, že 120 alebo 150 eur. Uh-huh. Ja som mu vtedy povedal vetu, hovorím, že vieš čo, Aďo, keby som za celý život, hovorím, bol taký lempl, že by mi malo v živote záležať na rozdieli 150 eur mesačne, tak proste som bol lenivec, ktorý si vlastne tie peniaze nezaslúži, takže idem do toho rizika. Uh-huh. A s touto vetou som povedal, hovorím, že dobre, poďme do druhého piliera. Tak potom mi vlastne vybral vlastne ukážku tých fondov, kam môžeme vlastne investovať. A hneď mi povedal, že no a tu si pozri vlastne tú spleť, do ktorej by sme mohli investovať, ale ten prvý si nevšímaj. A ja som sa ostal divadle na ten prvý, áno. A samozrejme tam bol najväčší výnos. A
použil takú silu zvedavosti.
A ja mu hovorím, že nie, on, že tento prvý si nevšimaj, tam to do toho ešte nemôžeme dať. A ja hovorím, že dobre, tak potom ten druhý hovorím, ale ja som mu dal hneď kontru a hovorím, že čo musíš spraviť preto, aby sme sa to dokázali dať peniaze do toho prvého fondu. A on hovorí, že no, momentálne to ešte nedokážem, ale teda ja začnem na tom pracovať tak, aby som to mohol začať robiť. Áno? Mm-hmm. Ja som mu dal hneď kontru. My máme veľmi otvorený vzťah a to není také, že ja som pochopil aj u ňoho, on pochopil aj u mňa, že proste tie otázky si môžeme dávať proste hneď z voleja. Mm-hmm. Nikto nebude proste vyhodnocovať, čo je za tým a prečo sa ma teraz... Nikto sa z tej otázky nenalaká. Skôr sa poteší, že ten človek má záujem. Keď som bol malý, o som im vždycky hovoril, nikedy sa neboj opýtať. Za opýtanie ti nikto nemôže dať po papuli. A s tým som išiel celý život a s tým proste aj idem. A tým pádom vlastne Aďo by mohol povedať vlastne, že ako to zarezonovalo v ňom, keď som sa začal pýtať vlastne na tú prvú vec.
No môžeme to v krátkosti, jak sme s časom vlastne, sme dobré, pôjde. Tak to bolo tak, že každý už dnes vie, že druhý pilier má v sebe nejaké fondy a tie fondy sa dajú zoradiť. Zoradiť sa dajú podľa rôznych kritérií. Jedno zaujímavé kritérium je zhodnotenie napríklad za celý obdobie. A to, s čím sa porovnáva, ten najlepší z najlepších, je presne to, čo sme hovorili v tejto časti, kde tu Oliver nebol, kde sme hovorili o tom, že s čím sa porovnáva to s DIR, to znamená s tým iShare MSCI World. To znamená, všetkým bolo jasné, že všetci sa ťahajú k niečomu, čo je tak dobré, že by to chceli dobehnúť, ale nikto z tých fondov to nelíže, alebo respektíve nevie to predbehnúť, dobehnúť, len lížu to len indexové fondy, len to líznú. A on sa pýtal, že keď už tam ten jeden je, ktorý je ten vzorový, tak prečo nejdeme rovno do neho? Prečo to lížeme, keď to môžeme ísť rovno ako ochutnať naplno, hej? A to bolo obdobie, kedy napríklad ani na Slovensku ešte ako indexové fondy, ETF fondy a podobné veci neboli dostupné. A keďže ja som prechádzal takým tým utvrdzovaním seba, pretože ja skôr ako keby som niečo chcel povedať, že takto to je, tak to prejde takouto fázou, že najprv to musia povedať múdrejšie odo mňa, potom to musím ja skúsiť a vyskúšať to na sebe a potom to od mojich úst bude počuť niekto tretí a potom poviem, že za toto sa ja viem postaviť, za to dávam palec. Takže ja som bol vo fáze, kedy už som to skúšal na sebe, ale ešte to nebolo tá fáza, kedy by som to bol schopný doporučovať ďalej. A z toho potom vzniklo to portfolio z DIR a tak ďalej. A my sme boli vlastne s Oliverom presne v tej fáze, kedy on ukázal tým prstom a keď tento je ten dobrý, tak ako každému hovorí, tak prečo tam všetci nie sme? Lebo to ešte nebolo dostupné. Nebolo to otvorené ako keby pre Slovákov v zmysle toho, že mimo druhého piliera by si mohli dávať peniaze a keď by som tú debatu mal posunúť ešte nejako ďalej, tak mal by som to dať zase z hľadiska portfólia. Presne to bola téma, kedy sme postavili ten prvý krok na tých investíciách na indexovom fonde S&P 500, ktorý prekonával ten MSCI World, že keď sme už do toho mali ísť, tak poďme do toho s tým, že tá myšlienka, ako to spraviť, je to, že je niečo ešte lepšie a ešte lepšie nie z pohľadu toho, že keď sa darí, ale z pohľadu, keď sa nedarí a hlavne aj z pohľadu tej diverzifikácie. A vtedy sme vlastne nastavili prvú investíciu mimo prvého, druhého piliera. Jako, mne by sa žiadalo povedať úplne na rovinu tie čísla, ak mám v hlave, lebo ja mám celkovo 30 klientov, ktorí sú reálni klienti, ale potom mám ďalších 15-20 ľudí, ktorí sú regionálni, iní územní riaditeľia, iní vysoko postavení ľudia, ktorí sa radia so mnou, ktorí majú celé štruktúry, ktorí zase majú svojich sprostredkovateľov a podobne, ale mňa fascinuje na tom to, že ja poznám každý ten príbeh. Čiže mňa fascinuje to, že ja viem ten príbeh a viem tam dať tie čísla a to, čo ja vidím napríklad pri Oliverovi, je to, že ja vidím, že on žije ten život, kde zatiaľ otrpí aj veci, ktoré sa mu nepáčia. Ale to otrpenie je len dočasné. A to otrpenie ho urobí lepším, keď to bude dočasné. Sú ľudia, ktorí trpia a strpia toľko nepohodlia, že ja som v úžase, že by to vedeli, ale že pre nich to je ako keby nekonečno. Práve naopak, u nich sa to ešte navyšuje. Ja totiž viem, že on nad jeho hlavou svieti číslo, ktoré znamená, že jemu skáče ten pasívny príjem, ktorý zarába aj teraz, bez toho, aby on ho musel produkovať. A to číslo on si ho nevšíma, pretože nechce byť ním ako keby teraz ako keby naplnený, pretože je naplnený tým, že žije tým životom naplno. Žije tým, čo ho naozaj baví a zlepšuje sa vo všetkých tých ostatných veciach a na pozadí mu naskakuje to číslo. Ale ja ho tam vidím.
No a keď ste tak najprv ste začali alebo využili ste tie nástroje, z ktorých, ako si ty hovoril, že netreba, nevyťahovali nič svoje peňaženky.
Hej, druhý, tretí pilier.
Tie očividné.
Hej.
Potom teda začalo to investovanie do toho S&P 500. Aký to bol pre teba pocit? Pravdepodobne to bola prvá taká investícia nejakého do finančného tohto.
Vieš čo, bolo to, neviem ako nazvať ten pocit. Nie je to, že by mi to bolo jedno, ale proste sme si povedali, dajme tomu, bolo mi to vysvetlené úplne na jednoduchom príklade. Áno, budeš dávať mesačne 100 eur do S&P. Za 20 rokov tam dáš 24 tisíc. Za 20 rokov, ako tam budeš dávať tú stovku, tak ten fond vygeneruje ďalšie peniaze a budeš tam mať, dajme tomu, od 50 do 60 tisíc. Čiže máš plus, zrátaj si koľko bez roboty. Áno. Ja hovorím, OK, tak poďme do toho. Hovorím,
to znie dobre.
Že to znie dobre, je to až kvázi z iného sveta, ale keď som si to proste pozeral, historicky tie dáta, pretože dáta sú dôležité, či v robote, či v živote, alebo proste v tréningovom procese, alebo v čomkoľvek, proste keď si, dajme tomu, dobrý coach, tréner, a teda zaujímajú ťa dáta. Áno, nezaujímajú ťa emócie, pocity, alebo keď niekoho baví, dajme tomu, história, tak proste máš tam čísla, dátumy, všetko sa dá merať. Áno? Takže dalo sa to proste vyhliadnúť, tá história, dajme tomu, na 50 rokoch, ako sa to chová, čo to robí, keď je kríza, čo to robí, keď nie je kríza. Takže bolo to verifikovateľné a zase, ja som mal vždy taký, by som povedal, že názor, že úplne jednoduchý, mám dve. Mám jednoduchý vkus, uspokojím sa vždy s tým najlepším, áno, to je úplne jednoduché, áno, ale to neznamená, že by som teraz stále niekde chcel ustreľovať alebo takto, ale proste viem si počkať, viem si fakt, že počkať na to, aby to bolo dobre, a také druhé, že rád sa učím od tých najlepších. Nechcem sa vlastne učiť od ľudí, ktorí niečo hovoria a proste to nežijú, ale chcem sa učiť vlastne od ľudí, ktorí majú, dajme tomu, aj reálne výsledky, reálne to žijú, a to bolo všetko to, čo som ja vlastne počas tých dvoch rokov navnímaval od Andreja, že proste či, dajme tomu, sme niečo robili a on videl, že to robíme, a ja som nemusel chodiť nejakým spôsobom, by som povedal, pýtať, že Aďo, vieš čo, takto, Aďo, hneď som sa opýtal, že potrebujete pomoc, hovorím, že vieš čo, obrý, keby sa dalo, potrebujeme niečo, vždy mi dajme tomu niečo dal, my sme to zase pretavili do toho, aby to zase niekde pomohlo, áno, ale to chcem povedať, že teraz niekomu, podľa toho, ako budú ľudia nastavení, čo to budú počúvať, budú, veď on si ťa kúpil, nie, on si ma nekúpoval. On podporil to dobré, čo videl, dajme tomu, že my sa snažíme šíriť vo svete, dajme tomu s Champion klubom a s ostatnými aktivitami, tak on sa snažil podporiť to dobré. Ale vždy, a ja keď som prišiel za ním, tak ja som povedal, že vieš čo, Obrik, robíme takúto vec, a ja dávam toľko to, hovorím, že vedel by si tam nejakú čiastku možno, že doložiť, alebo takto, že dalo by sa, áno. Čiže boli také fázy, kde aj on mohol vidieť, že nie som ten, čo daj, áno, lebo to je nekonečné, ale snažil som sa proste nájsť nejakú tú vec, ako to vlastne doladiť. No tak to S&P bolo vysvetlené, no a išli sme potom ďalej, potom prišiel badminton.
Okay. Teraz ja by som ako keby vložil tam myšlienku, že Oliver išiel do práce a po práci pomáhal ľuďom a z toho, čo zarobil, im to rozdal. A keď už nemal, tak sa ma opýtal, či by som mu na to nerešiel. Zavolal mi, aby napísal, že Ferko na vozíku, ktorému odmietli zo sociálne poisťovne poskytnúť podporu, aby mal auto, je na tom tak ťažko, že sa chce aspoň pozrieť z okna, ako svieti slnko, a potrebujeme kúpiť vozík. Uh-huh. A na tom vozíku on sám vždycky povedal, že ja mám toľko to. A dodali sme to tam, a ono to tam klaplo. A nikde to nebolo povedané, nikde sa o tom nepísalo. Proste zažívali sme to na vlastnej koži. Uh-huh. A tieto situácie aj mňa doviedli k tomu, že my už sme v podstate aj vyhlásili otvorenie nadácie, ktorá má fungovať na spôsob Nobelovej nadácie. To znamená zase ukázať aj na Slovensku model, kde sa tie veci podporia, ale sa budú podporovať celoživotne aj po tých ľuďoch. Čiže ľudia, ktorí budú chcieť prispieť, my to možno niekedy ešte takto budeme aj zverejňovať viacej, jasne, ale už sme to vykopli a tam sme vlastne, tam sa to tiež odráža ten princíp toho, že sú veci, ktoré naozaj sú niekedy až že človek neverí, ale keď si zoberte naozaj, keď si kdokoľvek z týchto poslucháčov pozrie princíp Nobelovej nadácie, tak zistí, že Nobel tým, že vymyslel x patentov, ale najznámejší kvôli dynamitu, tak na konci dňa je niečo dôležitejšie, a to je to, že Nobelová nadácia a tá funguje cez 100 rokov a vypláca každý rok odmeny ľuďom, ktorí sa pričinili, aby tento svet bol lepší, a vypláca ich len z toho, čo vygeneruje, čo on tam vložil, už to robí cez 100 rokov. Takže takéto niečo sme my vlastne chceli vytvoriť a chceli sme urobiť dve veci. Jednak, aby sa rozšírilo to, komu sa pomáha, a druhá vec je, aby ľudia, ktorí chcú pomôcť, aby mali aj know-how toho, kto prispel, aby sa podelil aj s tým, že ako vybudoval ten majetok, keď ho vybudoval, a zároveň oni mohli okopírovať ten model, ako s tým ísť ďalej. Takže to bolo to takéto obdobie a potom ma ešte napadá taká vec, ktorú chcem ako keby zaklincovať to celé rozprávanie aj z pohľadu čísel pre mňa. Je to, že ľudia z pohľadu čísel si nevedia predstaviť niekedy, že majú 100 000 eur majetok. Vieš? Sú ľudia, ktorí si nevedia predstaviť 1 000 000 alebo 3 milióny. Ja mám vlastne tieto tri hranice. To znamená, keď sú ľudia, ktorí keď nemajú tie zdroje a povieš im, že ide s tým, že tých 100 000 je minimum základ, tak oni tomu neveria, ale keď oni skonajú veci podľa dobrých hodnot, čiže majú takéto plusko, my máme aj takú skratku PVP, a tá skratka znamená, že on ťa vlastne mentálne posúvaš toho človeka a dostaneš ho na tú cifru. Lebo 100 000, keď chceš rozbiť, tak keď si úplný nýman, rozbiješ to, ale ak to rozdelíš na malé čiastky, tak máš 5 rokov života bez toho, aby si musel čokoľvek robiť, a robíš iba to, čo ťa baví. 5 rokov je strašne dlhá doba. To si málo kto uvedomuje, to ťa napadne toľko vecí, to ťa spraví úplne iného človeka, a keď on to nemal, má tých 100, to sú zázraky, lebo to väčšinou tí ľudia vnímajú tak, že v ich rodine to predtým nikdy nebolo, tak prečo by to malo byť práve u nich? A keď to zmeníš, tak potom v tej rodine to už bude vždy. Tá rodina už bude raz fungovať pod s týmto know-how. Tam, kde už mám tých klientov, že prichádzajú, že majú od 100 do 500 000 hneď, tak u nich je to hlavne o tom, že budú mať len viac peňazí. U týchto ľudí, ktorí tých nemali tých 100, u tých je to zázrak. To je troška iné, akože tým nechcem ani nikoho zveličovať, ani nikoho zazvať, proste je to tak. Tí, čo už mali toľko, koľko mali, keď prišli ku mne, tak tí majú viacej peňazí vďaka mne. Ale títo, čo mali skoro nič a išli do toho, tak tým to je, ja to fakt neviem, ako povedať, len týto zázračne, lebo tým sa zmení celé to DNA, to fungovania.
Mne to napadol ten, možno aj poznáte, príbeh Roger Bannister sa snažil zabehnúť 1 míľu v Amerike pod 4 minúty. A do tej doby, neviem, to 1965 alebo koľko, nikomu sa to nedarilo zabehnúť tú míľu. A jemu sa to teda podarilo, zabehlo nejakých 3,59 a po ňom v ten istý rok to zabehlo ďalších 56 ľudí. A dovtedy sa to nikomu nepodarilo, a zrazu, keď tí atleti videli, že aha, že je to možné, tak zrazu sa to stalo úplne bežnou vecou, a dnes to behajú aj stredoškoláci v Amerike pod tie 4 minúty. Toto je asi to isté, vieš, že keď už vidíš, že aha, ide to, z toho neuskutočniteľného sa stalo skutočné, tak zrazu...
Ale je zvláštne pozorovať, od koho to ide. Keď poviem môj príklad, že keď ja som sa stretol s Oliverom, tak Oliver nepríde s myšlienkou, že ja verím tomu, že to bude takto, 100 000 bude, nie problém. On to uvidí vtedy, keď si myslím, že niekto mu to akože ukáže alebo otvorí to, ale moja viera je tak silná, že on nemá inú šancu. On sa tam dostane, pretože na pozadí to tam je. A pre mňa tých 100 000 je len číslo, pretože to skutočné je za tým 1 000 000 a potom je to 3 milióny. A viem, ako tá štruktúra má vyzerať, a viem to zaradiť v kontexte veku. To je normálna vec. Takto sa to naozaj skutočne na Slovensku bude diať, že sú naozaj ľudia, ktorí vyrastajú, obidva sme vyrastali na dedine, on z Nemšovej a Dolnej Súči, obidva sme prechádzali nejakými základnými školami, niekde sme sa stretli, niekde sme predtým robili, potom sme niečo robili, ale to len dokazuje to, že na Slovensku, pokiaľ človek chce, tak naozaj, pokiaľ je na tých križovatkách a nie všetky odbočí správne, ale niektoré odbočí, tak sa mu to dostane to šťastie, že vlastne jeho život je v jeho rukách, a on si ten čas užíva tým, že robí to, čo uzná za vhodné. Lebo to je to zaujímavé, to, že mňa naplňa napríklad to dobrodružstvo, že ty nikdy nevieš, čo tí ľudia urobia s tými peniazmi. A jeho úlohou bude ich raz používať ešte viac, ako ich používa teraz. A ja budem len sledovať, čo to bude. A budem sa na to tešiť. A to, čo sa budem tešiť, je to, že ja mám tiež svoje deti, a moje deti raz budú prichádzať do kontaktu s takýmito ľuďmi. A títo ľudia zase budú ovplyvňovať moje deti, a zase ich deti, zase ďalšie deti. A to ti dáva toľko energie, keď vieš, že jak veľmi ovplyvníš vlastne cez tie myšlienky investovania tej jednej veci, ovplyvníš toľko vecí pozitívnych dopredu, keď chceš, že to ako ti nedá, ako dneska je nedeľa, mohli sme byť všetci so svojimi rodinami cvičiť, alebo čokoľvek iné, ale radšej to tu povieme, aby si tí ľudia mohli z toho niečo zobrať napríklad.
Jo. Dobre, a teda ty si spomínal, že potom prišiel badminton.
No.
A hrali ste vy dvaja badminton spolu? Alebo no. ste nehrali spolu proti sebe?
Ty.
A čo sa stalo na badmintone?
Aďo má takú jednu dobrú vlastnosť.
No potom Andrej, aby som si ako badminton, ako prvý šport, pre neho by som si nepredstavil, ale...
On klame telom, on je veľmi mazaný a on vlastne od začiatku ma namáča, vlastne on je taký testovač, možno by som dať v úvodzovkách, namáčateľ mňa do nových vecí pre mňa. Uh-huh, áno? Uh-huh. Čiže bajkovanie a teda proste, a on ma vždy do niečoho hodí, ja neviem, chôdza v stojke po rukách, áno, cez bazén, pod vodou, áno. Takže takéto veci, alebo ja neviem, poďme do Slovinska, prejdime cez hory, proste hoci čo, áno. No a jednou z tých vecí bol badminton. Uh-huh. Ak vytvorili sme badmintonovú ligu, chodili sme hrávať pravidelne soboty, proste bušírna, všetko, všetci hrali, aby každý porazil Andreja, lebo vlastne badminton bol šport, kde on kráľoval rozpetím aj výškou a aj umom a aj grifom. Áno, aj to vedel, aj bol veľký na tom ihrisku a teda veľmi ťažko sa vlastne s ním hralo. Čiže aj chalani, dajme tomu z Dubnice, alebo takto proste sa natrápili, čo sú dajme tomu veľmi dobrí badmintonisti, skvošisti, tenisti, aby s Aďom uhrali ten zápas. Hoci Aďo fučal, ale proste dával tam tie košíky. No takže takto, ako sme sa likvidovali na tom badmintone, vždycky cez zimu, takže keď bude niekto chceť, tak sa môže pridať. Ja som túto zimu nestíhal, lebo som mal veľa roboty. Tak potom v badmintone sme raz sadli a Aďo mi hovorí, že vieš čo, pozeral som nejaké tie tvoje veci, rozbehol si tam veľa zaujímavých vecí, niečo ti začalo chodiť, dajme tomu na účet. A existuje taká vec, ktorá sa volá, že bonita človeka. Vieš o tom niečo? A ja mu hovorím, že čo to je? Mhm. A on mi hovorí, no vieš, takto keď sa bavíme, tak ty máš nejaké peniaze, ale vlastne v očiach banky ty máš o moc väčšie peniaze. Ty by si mohol vybrať hypotéku, vieš, čo je to hypotéka? Ja hovorím, že no, hovorím, z toho sa kupujú, hovorím, domy, hovorím, alebo proste nehnuteľnosti, alebo niečo. Áno, presne tak. A hovorím si, že hovorím, a čo, hypotéka je dobrá alebo zlá? Hypotéka je tá jedna jediná vec, ktorá v banke má zmysel, pokiaľ je dobrý úrok. Hovorím, aha, dobre, tak znova, papier, pero, citronáda, kofola, áno, Aďo kofola, lebo mu chýbal cukor, ja som mal citronádu a išli sme a dali sme na papier veci, áno, a už sme išli, vieš čo, teraz sa dajú takto, 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 a ja hovorím, že tak... Hovorím, to fakt? Hovorím, to by mi dali? A on hovorí, že no, to by ti dali. Hovorím, že určite to. Hovorím, toto by ti dali, určite možno, že ešte aj trochu viac. Ja hovorím si, že a teraz je na tebe, čo s tým spravíš? A ja hovorím si, že hovorím, no, bola by blbosť to. Hovorím, a to môžeš žiť ako king? Hovorím, môžeš mať akože veľmi slušné bývanie, máš akože, budeš mať 30 rokov, môžeš sa postaviť už na vlastné nohy, už by bol akože čas ísť od babky, lebo aby bolo zrejme, ako ja som spával u babky na 60 cm posteli, hovorím, a potom keď prišla Vierka, tak dvaja na 60 cm posteli a po skúšobnej dobe, keď som myslel, či to so mnou myslí vážne, tak po roku som povedal, že tá posteľ sa dá roztiahnuť na 85 alebo 90. Takže to, mimo komfortnej zóny sa to hovorí. A tak sme si to nejakým spôsobom rozrátali, ja som sa rozhodol, hovorím si, že dobre, tak si vyberiem nejaké tri lokality, začal som hľadať nehnuteľnosti a 14.6.2019, keď som mal 30 rokov, tak som podpísal prvé byty. Tak som, a ešte som prišiel do tej banky a tá pani hovorila, viete, idete robiť zmluvu s čertom a takto. A ja jej teraz hovorím, že pani, hovorím, prosím vás, dajte mi sem tie papiere, ja to musím podpísať, lebo vy keď to ešte raz opakujete, hovorím, ja sa spustím moje staré nastavenie, ja vám tu prekotím stôl, ospravedlním sa a pôjdem preč. Takže takto to bolo, no a to bol vlastne ten ďalší krok.
A aký to bol pocit, keď si to podpisoval?
Grcal som, bolo mi na grcanie, bolo mi fakt na grcanie. Fakt mi brutálne mi bolo, lebo v tom momente, ako som to podpísal, tak ja som vtedy išiel vlastne proti tomu všetkému, čo som ja dovtedy žil. Áno, ja som mal problém spraviť si banke účet. Ja som proste žil v keši, ja aj stále mám rád veci keš, áno. Teraz sa ukázalo, keď je vojna, že veľa ľudí, dajme tomu všetko na karte, má v peňaženke 50 eur a nevedelo by si predstaviť, že keby, dajme tomu, to zamrzlo alebo niečo, proste vypnú elektriku a teda, ako sa budú robiť transakcie. A nejakým spôsobom toto bolo, fakt mi to tam zarezonovalo na tú strunu, ale vedel som, že ten diskomfort, do ktorého idem, Takže proste bude dobrý, lebo nič v živote, do čoho som išiel a malo nakoniec dobrý dopad, nebolo ľahké. Vždy, aj keď som, dajme tomu, začal cvičiť alebo takto a proste mali tam nabehnúť, dajme tomu, či už nejaká sila, alebo proste nejaké svaly, alebo niečo, to je drina. Mm-hmm. To je drina, to ti nepadne niečím, že vypiješ nejaký proteín alebo gainer a naraz, nie, to je drina. A keď máš ešte ten mindset, že chceš byť vždy, proste sa porovnávať s tými najlepšími ľuďmi, lebo oni vlastne ukazujú, že je to možné. Ako si aj ty povedal, lebo je dôležité vidieť, že je to možné. A keď si dáš v hlave, že je to možné, tak už len hľadáš tú cestu, ako to spraviť. A tie kopírovania, dajme tomu, nejakých tých ciest, že musíš to robiť presne takto. Nie. Tie príbehy sú na tom fascinujúce, že sú každé unikátne, lebo každý je unikát, každý má túto vyskladané, či už DNA, dajme tomu, biologicky, ale aj hodnotovo. Áno, by som nazval také hodnotové DNA a na základe toho sa začalo toto a bolo to také, že ľudia si vlastne dávajú na narodení darčeky, že vlastne niečo dostávaš a tak ďalej a ja som na tie narodeniny musel dať, lebo proste do tej hypotéky vlastne musíš vstúpiť a ja všetky tie peniaze, ktoré som dovtedy proste mal, ja som ich do toho dal. A to bolo to, že proste tak teraz si robil určitú dobu toto, odkladal si, nechodil si proste žúrovať. Ja nechodím po nákupných centrách alebo takto, nie preto, že by som bol lakomý, to vôbec. Ja keď tuto bude človek, čo bude pýtať peniaze, tak ja hneď vyťahnem a mu dám. Ale mňa to nebaví. Mňa nebaví míňať peniaze tam, kde vidím, že nemajú zmysel alebo že by proste nepomohli. Túto bundu, ktorú mám, áno, to je alpaka, za ňu sa mi smejú, ja ju mám od roku 2005. Vieš? A ja ju mám rád, ja mám k nej osobný vzťah, rozumieš ma? A ja sa smejem na tom, že ma v nej ešte pochovajú, vieš? Ale proste stále je dobrá, stále ma hreje.
To je kvalitná bunda.
Stále je dobrá, stále ma hreje, je z Peru, je z alpaky a proste je fajn.
Bol to brutál v tom, že tá pointa je, že predať svoju bonitu. Nemáš to predať. Už si tak na tom, že chceš ísť dopredu, chceš robiť skok, ale máš tu možnosť. Veľa ľudí tu možnosť nemá a robí jednu veľkú chybu a to je to, že oni sú na začiatku veľmi konzervatívni a keď to pochopia, tak chcú byť veľmi odvážni. Uh-huh. A to má byť presne naopak. V momente, keď ten človek je na začiatku, má byť veľmi odvážny, keďže keby on bol v role môjho syna a môj syn bol môj prvý príjem, tak jedno z prvých vecí, čo namočím, mu zabezpečím hypotéku, aby vedel, aké to je starať sa o niečo majetné, hnutelné, nehnutelné tak, ktoré vie ho ohmatať, ale tá pointa bola aj tom Oliverovi v tom, že on to povedal vlastne takej polokrčme pri tom Bambingtone, kde to bolo vysvetlené. A on má ten dar, aj tí ľudia, s ktorými ja robím, majú jeden dar. Oni čo povedia, oni to nemenia. Yeah. Lenže to, on sa to rozloží v hlave a príde na to, že čo urobil, čo povedal. A ja si myslím, že to obdobie bolo také, že málo kedy možno zažil také traumatické obdobie, kedy si popremýšľal nad tým, čo mu povedal áno. A na konci dňa to bolo presne s tým, jak hovoril, že to bolo s tým rozporom tvojim, s tým nastavením všetkého toho, čo to bolo. Ano. To bolo zbúranie toho sveta, všetkých tých vecí, ktoré tam bol, pretože my sme išli do plných. To nebolo ako, že si to líznu, tú hypotéku. To bolo urobiť to tak, že predať tú bonitu tak, ako sa dalo, jak by som to urobil aj ja, a zároveň urobiť z tej príležitosti tak, že ju vyťažiť, že ju proste vydojiť. Yeah. Je tu a hotovo. Fakty sedia. A rozhodnutie tu je alebo není? A on povedal, že je. A vtedy veľa ľudí zlyháva v tom rozhodovaní, to je prvá vec, a zlyháva v tom, že rozdelení, kedy majú byť opatrní a kedy majú byť veľmi akční. Uh-huh. Majú to naopak. Starobou si veci síce uvedomujú, ale chcú byť veľmi, chytajú tú líšku za chvost. To som nechcel, aby sa stalo. A on do bodky vlastne to urobil. A nemal, čakal som, čo urobí. Od dneska viem, že ten roh toho stolu v Vilave, Bambingtonovej hale, kedykoľvek tam sedím, ja sedí tam 15 ľudí a len tak nadhodia nejakú debatu, tak si hovorím, že chalani, pamätajte, v tomto rohu sa stal jeden príbeh, ktorý zmenil osud človeka. Mohol to byť úplne inak, ale spravil to tak, že väčšina ľudí bude hovoriť, že sa to nedá, že to majú len tí vyvolení a podobne. On to urobil preto, ale že nemusel, ale bola to veľká ťažoba. Chcete, porozprávam ho. Yeah. A možno, že tam víte sa aj urobiť. Sedenie na počas Olivera. Výlave na bytej hale.
Pamätná lavička.
Ale naozaj, akože skutočne tých ľudí to aj nadchýňa, ale pretože oni v tých svojich životoch hľadajú tiež to, aby sa niekde zakorenili, aby ten život mali lepší. A častokrát tí chalani z tých dedín, ako aj ja, alebo Oliver, tak tie karty nevidia tak, že to majú dobre rozdané. Uh-huh. Ale keď to pochopia, aj v ich prípade sa tie veci dajú otočiť.
Jo. Dobre, možno ešte na záver. Čo by si ty odporúčil poslucháčom, ktorí nás počúvajú? Možno sú v takom štádiu, že áno, dobre, to je super príbeh, aj minulé epizódy si vypočuli, ale stále ešte váhajú. A stále ešte nejako prešlapujú. Čo by si im odporúčil? Z tej pozície, že ty si to v podstate spravil si tie rozhodnutia, dokázal si to.
No nič, keď chcú prešlapovať, nech prešlapujú, keď chcú makať, nech makajú a proste je to celé na nich. Ono, nejaké kúzelné slova alebo nejaké kúzelné odporúčania neexistujú. Všetko je drina, všetko si musí niekto oddrieť, rozpisovať alebo rozoberať to, dajme tomu, ako dajme tomu zarobiť, čo je len peniaze, dajme tomu na vstup do tej hypotéky alebo takto. Môže niekto plakať, že teraz to bude drahšie, že teraz sa posunuli vlastne tie sadzby na tie vstupy a teď. Áno, ale ak budú chcieť, tak proste oni si tie príležitosti nájdu. Áno, si to proste vydrú. Je na tom, aké majú oni talenty, aké majú proste schopnosti, ako to môžu uskutočniť. Dôležité je, aby rozmýšľali, ako sa to dá, nie že ako sa to nedá. Keď oni budú, my hovoríme s Aďom, že sú ľudia nastavení B+, alebo B-, keď oni budú nastavení B+, že proste, že to ide, tak je otázkou času, kedy k tomu prídu. Ale tam sa to začína v tom vnútri. Ono sa to hovorí veľmi ľahko, je sa to začína úplne niekde inde, ale proste ideš niekde, je okolo krásna príroda a zrazu prší. Áno, ideš tam s veľmi dobrým kamošom. Vy si môžete celú cestu nadávať, že ktoré hovado toto vymyslelo, alebo proste môžete sa len tak usmievať, že jaké je toto huncústvo, že sme sa na to dali nahovoriť, ale aj pod tým najhorším tlakom môžete udržať tú dobrú hodnotu. A to môže byť proste v práci, to môže byť pri športe, to môže byť proste doma, to môže byť proste kdekoľvek. Mm-hmm. A pokiaľ si ľudia budú kreovať v sebe dobré hodnoty, tak ja verím tomu, že ich to dovedie vlastne aj k tomuto, že budú nejakým spôsobom vedieť normálne narábať s peniazmi. Lebo väčšinou tí, ktorí, dajme tomu, sa budú chcieť niekde posunúť, ale budú proste chamtiví, nebudú proste dôvať, nebudú proste pokorní, nebudú ľuďom veriť, áno, budú nejakým spôsobom hľadať len čo najrýchlejšiu cestu k tomu, aby zbohatli, tak tí sa opália. Áno, tí sa tam na tom opália. A tí, ktorí budú nerozhodní, no tak tí budú stále potom hovoriť len pri tom pive a keby. A to sú tí a keby, chlapci, áno. Dôležité je to, nie koľko toho prečítame, ale koľko toho v živote spravíme.
Dobre, Oliver, tak ďakujem veľmi pekne za zdieľanie tvojich aj pohľadov, aj tvojho pohľadu, ako si tým celým prešiel. Aj teda nejaké pikošky o Andrejovi tu zazneli. Takže
ďakujem za pozvanie.
Máme tu zase doplnenie. Andrej, ďakujem aj tebe.
Chalani, ďakujem. Takisto ja som bol rád, že sme si tu mohli takto pokecať a verím tomu, že napriek tomu, že všetci v nedeľu vieme, čo by sme mohli narobiť, tak sme tu preto, aby sa aj sme iných ľudí pozbudili k tomu, aby si mohli z toho niečo zobrať, alebo oni sem prišli a niečo o tom povedali.
OK. Majte sa pekne.
Držte sa.
Ahojte. Nech sa vám darí.